Театр микрофон аузында. Қадірлі достар, қазір біз сізді Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының «Ақбай неге көңілсіз» спектаклі радиовариантының давамын тыңларға шақырамыз. Татарстанның халық жазушысы, драматург Туфан Миңнулин әсәрі, сахнаға қоюшы режиссер Марсель Салимжанов, спектакль үшін музыканы композитор Резиде Ахьярова ижат еткен. Алдағы үлештә болған вақиғаларны хәтердә яңартыйық. Вақиға ауылда, ишек алдында башланып китә. Бәтти, бәрән һәм бозау яңа көн туғанға сөйенәләр, җырлыйлар. Әмма Ақбай абыйларының гына күңелсез икәнен күреп гаҗәпләнәләр. Ақбай картаюга пышына. Тавык урларга килгән тилкене куганда хәле бетүенә бик ишепша. Ишек алдына дүрт күз килеп керә. Ул хуҗасы белән шәһәргә барып, русча сүзләр өйрәнеп кайткан. Ақбай аны бу гамәл өчен руша. Тәмле тамак кайда дисезме? Хәтерләсәгез, төрле хәйләләр кырган өчен аны Ақбай куып җибәргән иде. Ақбай дүрт күзгә тәмле тамакны эзләп алып кайтырга куша. Дүрт күз шәһәргә юл тота. Урманда аңа бүре очрый. Алыш вакытында дүрт күз аны җиңә. Казанда дүрт күзне урам мәчеләре киске, миске һәм писке каршала. Шәһәрдә дүрт күз Чарли белән дә очраша. Ул аңа тәмле тамакны эзләвен әйтә. Аларның әңгәмәсен бульдог чыгып бүлә. Ул аңа тәмле тамакны чүп савытлары яныннан эзләргә киңәш итә. Киске белән тәмле тамак керәләр. Ул үзенең чын исемен, авылын сагынуын әйтә. Тормышын сөйли. Мәшеләр тәмле тамакка ташланалар. Бульдог түзә алмыйча балконнан сикереп төшә. Мәшеләр тәмле тамакны ташлап чыгып чабалар. Бульдог аларны куа китә. Алда нинди маҗаралар булыр? Дүрт күз тәмле тамакны авылга алып кайталырмы? Хәзер тыңлаячак үзектән белербез. Рольләрне башкаралар. Ақбай, Әсхәт Хисмәт. Тәмле тамак Раушания Юкачева, Бәрән Миләүша Шәйхетдинова, Бәти Рамил Вазиев, Бызау Венера Шакирова, Бүре Илдус Ахмәтҗанов, Дүрт күз Фирая Акбарова, Киска Әнисә Сабирова, Миска Илсия Тухватуллина, Писка Мәрьям Юсупова, Чарли Люция Хамитова, Бульдог Рашид Шамкай, Бүре баласы Раушан Шариф, Рамил Вазиев алып бара. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Илвира Зариф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган.
Талаңған тәмлі тамақ хәлсізләніп ята.
Неге генә иттім хыянат мин? Ақбай бұзау бәтті бәрәнгә. Инде хәзер шәһәр урамында гомерләрем үтә әрәмгә. Белмәдем кадерләрем, үзләп бәгырләр.
Charlie qaytib borishli tamli tomoqni ko'ra. Bulldog qaytib kira.
No elektromodam. Ko'rsataydim, ko'rsatun. Birim-birim izgala toshli edim. Tunishlab yo'l itargan bir millat men bu qabahatlar. Asin nishlab yotasin, yulqush. Bek qata elektrdilarmini.
Yoqim kelma.
Yoqim kelma degan bulatog'i. Bek kirayim bor edi. Tamli tomoqmi sening isming?
Qanda sening nishing bor?
Qorshilashgan bulatog'im. Men bo'lmasam tetkalab bitiralar edi bitingsingni.
Bitirsalarsin. Meshlar orasidan qisilmay, it boshing bilan.
Ey, mana sen, sening bilan siylashib turgan men ahmoq. Mana shu nashlar bilan birga yashab qorayin desin. Yulardir bu Oqboy.
Sen Oqboyni qo'yan bilasin.
Bilam shul mana. Sen xabarni izlatib 400 nishi bergan. Yular u Oqboy. Sharshaq qan yular. Qorayin de mana, Uzimashi, uzi xiyonatchi. Orale, qo'yda yurisin sen biroq. Шушама синең тәмле тамагы.
Шуша бугай шу.
Нәрсә бугай дип торасың, әллә танымыйсыңмы?
Раза киләсиләш, йылқыш. Ярый, мин үйгә кирәм. Брат, Акбайга сәлам әйт.
Ярый булды, хуш. Сиңа нәрсә булды тәмле тамак? Нигә җылыйсың?
Таладылар.
Кемнәр?
Кемнәр булсын инде, шулар инде. Киска, миска, писка.
Мәшиләрме?
Күп сораштырма инде. Сине шыннан да Акбай җибәрдеме? Мине эзләп табарга куштымы?
Кушты.
Ни өчен кушты?
Авылга алып кайт диде.
Ни өчен алып кайт диде?
Сагындым, күрәсем килә диде.
Алдыйсың.
Алдарға мен бет сен түгіл.
Шынлап әйтесің мі, дұрт көз бәғір кәйім. Соғындым дейді мі, күрәсім келә дейді мі, өз тілләрі білән шылай деп әйтті мі.
Өз тілі білән әйтмеше, менім тілім білән әйтмәс бе дейді.
Ел, әйтіп көрсет әлі, нишік дейді, нишік деп әйтті, әйтіп көрсет әлі.
Ой, бар әлі дұрт көзінім, үзіп тап әлі шол тәмлі тамақ есімлі пісейбізді, алып қайт әлі шоны юртқа дейді.
Тағын, қобатла енді, қобатла шол сөзлеріні.
Ешіттік бет енді.
Мен аларыны ес қот, мен қот ешітіп едім. Рәхмәт сенға, рәхмәт дұрт көз. Мен аларға келгерін ішін, дұрт аяғын шауып тұрсын, екі көзің янып тұрсын, құлақларың сақ болсын, тілің шылай емұршақ болсын.
Я, болды. Әйдә, қайтабыз.
Қайтабыз ма? Ой, қайта. Ой, аяқларым. Ой, қабырғаларым өлем. Ой, мойыным. Отлы.
Ярар, ярар, қорғанмайды. Отлан миңа.
Ай, шынлап бұ, дұрт көз.
Шынлап, шынлап, айды.
Ай, рахмат сіңа, айды.
Аха! Қошып, құтылмақшы болдың ма?
Үтке отланып ерейсің ма?
Ах, ты деревенский чучело!
Эйет, китаның янынан!
Биранымызға!
А тузіңе де попадет!
Туқтағыз әлі мәшілер!
Туқтамызыз!
Туқтағыз дейм, башта мені тыңлағыз!
Ее, сілеп қора!
Білесігіз келсе, мен заманында урамы дейдім. Міне шушы урамнарды иірміз білен дерейдік. Сізнің шикілілерді бек көп көрдім мен. Урамытлары бек бәқітсізітлер алар. Урам мәшілерді бәқітті түгіл. Мен мәшілерді оратмасам да сізні қызғанам. Неге сіз өзіңіз кібік бәқітсізді рәнжітәсіз? Олай орам ебет мәшілер. Олай келіш мебет мәшілер.
Әсін бізді не өчі, ярай ма?
Мен сізді үйрәтмем, ойланығыз деп кін айтам.
Қоян келген ақылы.
Неге сің ол бізні алдады?
Неге ол итлер білен қолтықлашып ерей?
Қолтықлашып ермей ол. Сіз талағанға шолай. Аяқлары, қабырғалары мойына ұрды. Мен аны ауылға алып қайтам.
Ол ауылда бәқітлі болашақ ма?
Әлбәтте бәқітлі болашақ. Сізнің кібік ташландық болмайашақ.
Неге сің ол ғына бәқітлі болырға тиеш?
Болмай тұрсын.
Қалдыраны.
Сіз әйбәтлі бәйткені аңғыламайсыз мәлі.
Біз сабачы языкны аңғыламайбыз.
Әйді көз, нәрсе қорап тұрасыз?
Мяу!
Құрсыз, бірме мен аларға, бірме!
Құрыны қаттолетті, біз көне құрыған бітті. Әйтіміз әм кеттәттәміз, біз табаға.
Урман аланында бүрі һәм аның баласы дүрт көзіне қаршыларға әзірленәләр.
Әтей! Әтей! Әтей!
Син біләсің мі, улым? Дүрт көз есімлі ауыл әте мені яғап кетті. Мені жұжы жерімді электріп алды да жерге сылады. Сен аңлайсың ма жұны, йоқ ма?
Аңлайым әді.
Аңдағыш нешлерге керек енді?
Білмеп.
Аңғыра. Неге алайса аңлайым дедің? Аңлайсың ма, йоқ ма?
Йоқ.
Дүрт көз есімлі әт мені жерге сылады. Аңнайсың ма? Аңнағаш нешлерге керек?
Білмейм.
Білмегеш неге аңнайым дедің? Үш алырға керек, білесің ме? Үш алырға керек.
Үш алырға білемедім.
Үшіне неше кетіп алырға керек енді? Білмейм. Білмейсің шоу. Үзің бүрім алайы. Үзің неше кетіп үш алырға да білмейсің. Кел әлі оқынырақ.
Келді ба дей.
Қорқат.
Білдің менде.
Білдім.
Әлі, әлі мені жығып қар әлі. Әлі, әлі, әлі.
Сені
бі, сені. Сұлғашы, жығыма, ұсқа сүйтер. Сүйтер.
Орыды мәді.
Үрі бала сарырға тиіштігіл. Е, тұқтама, ташлан, ұрла, жырла. Өз-өзіңе күш бір, күш бір.
Асында біздің үйе кез. Қара ұрман ұрысында біздің күйе кез. Қара ұрман а. кара урман сиңа дан. Рәхмәт сиңа, бияк бүре сатылмам. Кара урман, кара урман сиңа дан. Рәхмәт сиңа, бияк бүре сатылмам.
Кышкыры бирок жибеме, сен бит бүре баласы. Булдыңа?
Аңладым әти, булдыңа я.
Кышкырдыме?
Кырды.
Сикрәле хуҗым бит.
Җиңде әти, җиңде.
Дуркуш, эшли без. Туктале син мыйылдама. Эй, сез, ялкыш кыйрыклар, боларны күрәсезме? Болар урман хуҗалары. Алар сезнең урыгызны бетерлеп кенә аталар. Эй, бүре, беләсең болар кемнәр? Ата хулиганнар. Алар урманга сезне эзләп килделәр. Бүреләрнең иманнарын укытабыз, күзләрен тырыйбыз, колакларын тишибез диделәр.
Эй, син, авылы тә, алдама. Яхшы чакта бир кетсина.
Бүре, син нәрсә карап торасың? Күрмисең мине урманыңда кемнәр барын?
Улым, калма минем арттан. Жугал, юлдан жугалып тор. Дүрт көз синең беләсең арак сөйләшербез. Эйсез, атрагаламнар, минем урманымны чыратып, кем сезгә рөхсәт бирде?
Син нәрсә улыйсың, нәрсә улыйсың?
Ышкынагыз тизрәк моннан шыпаналар.
Кем шыпана кем?
Үзеңне үлшәп сөйлә кушанган.
Әйдә тизрәк алар сугышканда сызык.
Юк, бүрегә рәхмәт әйтмичә китә алмыйм мин.
Ул сине тотып кыйнаса, алар икәү бит.
Соң бит без дә икәү.
Юк, юк, юк. Бүре белән сугышып йөрергә мине кем дип белдең? Син теләсәң нишләп мин китәм. Авылга юлны моннан беләм мин.
Эх, ма, ялгышак бая бу, ялгышак.
Ой, әтәй, отыр шынында, отыр. Ой, отыр, ой, мәне. Кара син аларны, урманға, урамытларының килеуі жетмәген, мәшілер йөрі башлады.
Әйтмәді.
Ә сенің мәшін қая?
Қашты.
Ә сен неге қалдың?
Сеңа рәхмәт әйтірге.
Рәхмәт? Не үшін?
Мәшілеріне қуып жіберуің үшін.
Сез этләрне аңнап булмый. Ятыглай я булай. Мәшләрне куган өчен рәхмәт әйтә, үзем мәши яртып йөрей. Әйт инде рәхмәтеңне, әйт.
Рәхмәт сиңа, бүре.
Пожалуйста. Мин бит үзем генә кумадым мәшләрне. Ана минем улым да кушты.
Рәхмәт сиңа, бүре баласы.
Пожалуйста.
Ярый, сау булыгыз, киттем мин.
Юк инде, агайыны. Җиңел генә котыла алмассың. Минем әле синең белән сөйләшәсем, хисаплашасым бар. Мана, улым!
Ау, атай!
Шушы әт инде ул мине ягушы. Хәзер син шуның үшен ал!
Ярар, атай! Хәзер!
Нишлисең син, бүре?
Нишләгәнемне үзем беләм. Улым, фикер өстенә! Ау, атай!
Акбай ишек алдында ята. Аның тирәсендә бозау, бәрән һәм бәти.
Җирләмә инде. Безгә күңелсез.
Безгә бик күңелсез.
Бик.
Карагыз әле, дусларым. Дүрт күз күренми микән?
Күренсә, күрер иде инде.
Эй, кайтып җитсәләр генә ярар иде инде.
Акбай абый, алай дип әйтмә инде. Акбай абый. Акбай абый. Бәти дә миңа ярып җыр чыгарган. Тыңлыйсыңмы?
Нәрсә? Бәти җыр чыгарган
дисеңме? Әйе.
Яңа бәти. Тыңлап карыйр әле. Матур булган бәти.
Әсин ятмак бай абый, шабып йөр.
Йөрербез, йөрербез буйырган булса. Сез дә булай моңайып утырмагыз әле.
Ах бай абый! Кара, кара! Әне!
Кем? Нәрсе?
Тәмле тамак!
Тәмле тамак! Тәмле тамак! Нигә кермисең? Кирәйдә, кир тәмле тамак, оялма.
Кирәйдә, кир, оялма.
Тәмле тамак.
Акбай, сән мә, Акбай.
Сән мә, сән мә.
Сагынган.
Сән мә.
Гафу ит инде мин, Акбай. Мин үземнең сезгә эшләгән ношарыкларым өчен оялам. Бүтән эшләмә.
Гафу итәм, әлбәттә, тәмле тамак. Гафу итәм. Сине дүрт күз эзләп таптымы?
Юк! Мин үзем генә кайттым. Дүрт күзне күрмәдем лә мин.
Ничек инде? Кайда йөри икәнсең ул? Мин бит аны сине алып кайтырга дип җибәрдем.
Мине? Ни өчен, Акбай?
Эй, тәмле тамак. Бик каты шиерләдем мин, тәмле тамак. Үләм дип торам. Үләр алдымнан гына булса да сине күреп каласым килде. Ярамаган эшләр эшләсәң дә сине бик сагындым. Ни дисәң дә без бит синең белән бер ишек алдында үстек.
Мин дә бик сагындым сине, Акбай.
Шулаймы?
Сезне дә сагындым. Чоп-чоп кайттым. Урманга кергәч бер көтү бүре каршыма чыкты. Икесенең күзен тырнадым. Берсенең сыртын кимердем. Җылап качтылар.
Эй, тәмле тамак. Анысын арттырасың инде арттыруында. Ярар инде. Арттырсаң да ашуланмыйм. Шуның ишендә мәшеп ит инде син. Арттырмагач та мәшеп була димен инде. Менә сине күргәч тә хәл кирип китте әле. Менә рәхәтләнеп йөри дә башладым менә.
Акбай!
Dostlarım. Dört köz koyda yürü iken indi hazır.
Boriler kıynap kütürgendir onu Akbay. Akbay abay.
Ay
Akbay abay. Oradım.
Böyle otur alayca şunda. Otur.
Buri balası bile soğuştu. İyi, burasın şingar edin. Mire bolasın şingip kire bulmayı mı takmaya
mı?
İyi. Yarı yerli koşup katıldım. Mire sinak bayımın buraya rıkır yoklısın değil mi? Lekin onlar barı bir uzlarda kın iteler. Hey. Tebret ama koydum şittin mi?
Koydum.
İşittim. Teki beni taşlap koştun ha.
Ne silisin sile? Ne silisin? Beni bitsini kurganım da yok.
Nerse?
Kızlanan kıyar kebisti.
Ah, yat.
Nerse Akbay abi? Uzim gine kaydım di mi? Vat Sinan he. Mında da oldaşı. Şehirde zep toptum. Urmanda beni koldurup koştu.
Koşmadım. Koşmadım ben kaydıp kına gittim.
Gittim, gittim.
Hey, temli tamak, temli tamak. Düzelmesen de düzelmezsin iken ey.
Akbay. Gafu et indi beni. Min buten olay işlemem. Gafu et beni dört kuz. Buten olay işlemem. Gafu et indi beni bıçav. Gafu et digiz beti beren. Gafu et digiz beni. Gafu.
Demek temli tamak sin dostlarına naşarlık işlerine yaramagan anladın he?
Kıyamet iterge yaramağını anladın mı?
Anladım.
Dostlarımını aldarga yaramağını anladın mı?
Anladım, anladım.
Anladın mı?
Anladım, indi anladım.
Çok belli tabi ama sen matur ittiri bey. Sen bize ikkenlerini anladın mı?
Anladım.
Yarar, yarar. Eh dostlarım. İn kadirlisi şu, biz müne barımızda birge, barımızda isen sağlar. Birgelikken nicide dostlarım.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Акбай нигә күңелсез спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Татарстанның халык язучысы, драматург Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Илдар Хайруллин. Спектакль өчен музыканы композитор Резида Ахьярова иҗат иткән. Рольләрне башкардылар: Акбай, Әсхәт Хисмәт, Тәмле тамак Раушания Юкачева, Бәрән Миләүшә Шәйхетдинова, Бәти Рамил Вазиев, Бызау Венера Шакирова, Бүре Илдус Ахмәтҗанов, Дүрткүз Фирая Акбарова, Киска Әнисә Сабирова, Миска Илсия Тохватуллина, Писка Мәрьям Йосыпова, Чарли Люция Хамитова, Бульдог Рашид Шамкай, Бүре баласы Раушан Шариф, Рамил Вазиев алып барды. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Эльвир Зарыф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.